Я сегодня проповедник на подмене, то я с Матфея сегодня не буду читать. А давайте мы прочитаем відомий і важливий дуже цінний псалом, 72-й або 73-й. Знаєте, що це за псалом? Асафа. Такий знаменитий псалом. Дуже відомий псалом, дуже важливий псалом. Ми будемо читати і по ходу роздумувати. Читаємо. Брати, можна тут включити в синодальному. А я читаю по одному з українських перекладів. Який добрий Бог для Ізраїля. От з цього починає Асаф цей псалом. Для чистих серцем. Він говорить, що Бог добрий до Ізраїля для чистих серцем. А потім, дивіться, а я ледве не похитнулися ноги мої. За малим, тобто ще чуть-чуть, не послизнулися ступні мої. Тобто я ледве не впав. Заледве не похитнулися ноги мої. Тобто, дивіться, Асаф, Божа людина, відразу собі думаємо, і це співставляємо з собою, от і відразу практичні уроки беремо. Бо часом, можна почути, що ми чули проповідь і кажемо, не було нічого практичного. От. Ну, давайте будемо відразу брати практичне. От перших два вірші. Добрий Бог для Ізраїля, для чистих серцем. А я, і оце я, Асаф, псалмоспівець, керівник хору, храмового хору, співав для Господа, грав для Господа, писав пісні для Господа. І каже, от добрий Бог до Ізраїля, а я, ледве не захиталися ноги мої, не посковзнулися, от ступні мої, я ледве не впав. Тобто, цих два вірші нам показують, що Асаф, Божа людина, ще раз підкреслюю, віруючий. От ми віруючі, да? От з ним віруючим от така була ситуація. З нами не буває, ні? Ніколи в житті з Толіком не буває. А каже, зі мною от сталася така біда. Я ледве не впав. Тобто моє серце було нечистим. Моє серце було нечистим. Воно запропастилося, воно занечистилося. І далі читаємо, яким чином це відбулося. А я позаздрив безумним, коли бачив розкішне буття нечистивих. Бо я позаздрив достаткам гордих і грішних людей. Я позавідував безумним, видя благоденствия нечестивых. Видя, коли бачив, пам'ятаєте, ми недавно проповідували, що то за стан, що за спокуса? Похоть очей. От слідкуємо за тим, що ми бачимо. Особливо за тим, що ми бачимо внутрішнім своїм оком, зором цим, який взирає на щось. Часом ми можемо і нічого не побачити фізично, але є там мрія, яку ми постійно бачимо. Може, там в якогось українця зародилась в голові американська мечта. Знаєте, з чим це пов'язано? Це є такий термін. От. Як американці бачать своє життя щасливим, багатим, наповненим і так далі. Так от, важливий момент, наблюдаємо, видя благоденствия нечестивих. Я просто хочу сказати, що в даній ситуації неможливо цього не бачити. Тобто, якщо говорити про практичне застосування, що з цим робити, то не буде такого, що ви не будете цього бачити. Поки ми на землі будемо бачити благоденствие нечестивих. Розумієте, да? Щоб оці грішні або нечестиві, Тобто нечистиві, це слово, ну, раніше я його сприймав, я колись же вам говорив, сприймав, що ну, дуже грязні, нечистиві, нечисті. Ну, тут правда, але не вся. Нечистиві – це ті, які не віддають честі Богу. Вони честі Богу не віддають. От ви помічаєте людей, які не віддають честі Богу? Або які віддають замість честі хулу Богу? От таких людей ми будемо помічати, вони на землі будуть. Я ще так бачу по контексту псалма, що Асаф це, на жаль, бачив не по телевізору, у нас більше можливості, і не по інтернету. Він бачив це серед Ізраїля, навіть серед Божого народу. Серед Божого народу були не всі віруючі. Не всі були богобійні. Не всі були спасенні. Хоча всі належали до Божого народу. Всі були релігійними. Всі багато чого знали про Бога. В Ізраїлі неможливо було так, щоб не знали про Бога. Знанням про Бога була вся земля наповнена. Тобто люди, ми зараз можемо в себе знайти ще людей, які в принципі нічого про Бога толком не знають. Там це було неможливо. Вони знали дуже багато правди про Бога. От, і от серед цих людей Асав живе, і він каже, що серед цих людей я дивився на одних і на інших, і бачив, як тут сказано, безумних, і бачив їхнє розкішне буття, їхнє життя розкішне, вони жили в розкоші. І ключовий момент, що сталося з серцем, подивіться, він позавідував, позаздрив. Пам'ятаєте, що таке заздрість? Це сильно розвинута хотєлка. Опять ми про хотєлки. От. Яка хоче те, що їй не належить. Те, що Бог їй не дав. І вона спонукає мене і вас повставати проти Бога. Вона спонукає нас до того, щоб ми говорили, Боже, дай мені те, або я хочу того, що ти мені не дав. І я буду незадоволений, якщо ти мені не даси. І коли я бачу, що в нього є, у мене нема, чому так? Я ж тобі служу. Чому він може дозволити собі все, а я так мало? От давайте подивимось, що може дозволити собі нечистивий. Що може дозволити той, кому Асав позаздрив? І які їхні характеристики? На що вони подібні? Зрозуміло, що тут зібрані всі характеристики. Вони можуть бути в різних людей, оцих, яким він позаздрив. Але дивіться, що тут сказано. Бо вони не відають, не знають страждань до самої смерті. От ви дивитесь, значить, ну живе як попало. Робить зло, ображає інших людей, робить злочини. Не просто ображає там, що-небудь там сказав, там пожартував якось не дуже добре, а ображає, принижує, слова застосовує, щоб принижувати. Обдирає якимсь чином, грабує або має вплив такий, що може посягнути на чуже. І вони при цьому живуть і не знають страждань до самої смерті. І от ми дивимося, ну як же ж так? От я хворію, і я шаную Бога, і я віддаю йому честь, і в мене не все гладко, і мене переслідують хвороби. А він, дивіться, ще й п'є в придачу, напивається, ще й босякує, і ночами не спить, і десь бродить, і непонятно, що робить. І навіть в лікарню не попадає все життя. І навіть хвалиться, що навіть насморк не знає, що таке. І каже, подивився Асафія на це, і позаздрив. Почав заздрити таким здоровим хлопцям крепким, які не хворіють. І він далі дивиться на них і каже, до самої смерті не відають страждань, і міцні на силі вони. немає в них лихоліть, як в інших людей, тяжких років. Знаєте, от є так життя якось якимись полосами находить, от такий період страждань. От ми зараз говорили про сосновиків. Так, так от, от вже декілька років. Одне змінює інше. Або самі переживали часом якісь періоди, може не роки, може місяці, але період лихоліть. Одне лихо за іншим. Одне лихо за іншим. Лихоліття. Різні бувають. Ну, не зупиняємось на цьому. Ну, часом помічаємо, що в когось є от такий період, що одне страждання за іншим. То когось втратили, то щось відбулося, то тяжка хвороба, то горе, то щось згоріло, то придачу пропало і всяке от таке інше. І от часи лихоліть, як в інших людей, а в них немає. Ніхто в них нічого не краде, не грабує, ну, на ліки в них нема витрат і так далі, і тому подібне. І вони не турбуються, як інші люди. Вони ні за що не переживають. Вони святкують життя. І от на них дивиться Асав і позаздрив їм. Причому він потім робить висновок, що я позаздрив безумним. Далі він пояснює про їхній внутрішній стан. В зв'язку з тим, що нічого не відбувається, лихоліть нема, не хворіють, завжди здорові, все в них ладно, і все йде в їхні руки, і вони всім володіють, і на все впливають, і все, що їм треба, досягають. В зв'язку з цим відбувається наступне. Тому пиха, гординя, пиха, немов ланцюг облягла їх. Тобто, розумієте, от у нас всіх є проблеми з пихою. І коли ми її помічаємо, то нам прикро стає. І нам хочеться скоріше якось від неї визволитися. Але дивіться, тут уже стан такий, коли пиха наче ланцюг, наче зв'язала. Як ти тут? Як ожерелье обложило їх, а тут як ланцюг, ланцюг облягла їх, і насильство, мов шата, одягає їх. Тобто вони вже не можуть цьому протистояти. Вони вже несуть себе і не помічають, що вони несуть себе. Гординя така річ, якої непомітно. Вона от в тому така біда, що її непомітно. А коли людина вже виходить на такий рівень, крок за кроком росте в цьому, то вже приходить до того, що видно все. Видно все. Вже голова доверху, очі дивляться зверху вниз, от, і хвалиться собою, і веде себе як той, що все може, і так далі, і тому подібне. Багато таких речей. Так от, це вже про таких, кого несе. І це часто пов'язано з тим, що Бог не дає в житті ніяких турбот, ніяких страждань, ніяких лихоліть. Ну, наприклад, в Старому Завіті є такий образ в Єремії, от він описує Моава, народ Моава, моавітяни, потомки Лота, родичі Ізраїля, але біда для того ж Ізраїля. Так от, про Моава, і Господь там каже, я і цей народ люблю, я люблю Моава. Але зараз про Моава. Каже, так як я Моава не переливав з посудини в посудину, так як його обставини не змінювались, він жив собі спокійно, вороги не приходили довго, не нападали, ніхто їх не грабував, ніякі сарана не нападала на їхні сади і огороди. Все в них було хорошо, добре все було. І за того, каже, засмердівся Моав. Не переливали, засмердівся. І запах його була його пихатість, його високомір'я там в російському перекладі. Тобто вже це було видно, розумієте? Вже це було видно. Вже це було видно. Вже не та гординя, яку ще здатна людина чи народ приховати, а вже несе. Вже несе. І ми часом кажемо, ну несе, несе вже. От несе. Так от він дивився на тих, кого несе, і заздрить їм. Вилазять їм очі від жиру, і вони мають більше, аніж серце зажадало. О, хотілка работає. І все виходить, як я хочу. От ми думаємо, що це дуже хороше состояння, дуже класний період, коли все йде, як я хочу. А тоді, коли йде, як я не хочу, поперек того, що я хочу, і ми кажемо, такий тяжкий період, такий тяжкий період. А Бог дивиться і каже, та сину мій, я тобі це все даю, щоб тебе зберегти, щоб тебе не понесло. Бо коли буде тебе нести, от тоді буде тяжкий період. А зараз добрий період. Господь якусь біду дає в житті, знаєте кого? Апостола Павла. І каже, Павло, тебе буде нести. Тебе є схильність до цього. Ти в житті минулому своєму до навернення хвастався одним, другим, третім походженням, праведністю від закону, обрядами, які ти виконував, владою, яку ти отримав, всім-всім-всім, походженням своїм. Ти хвастався, тебе несло. В тебе є і зараз небезпека. І в тебе нема небезпеки, тебе не несе, коли в тебе багатство. Коли в тебе буде багато грошей, це тебе не зломить. Він потім скаже, я навчився жити в ізобілі. Не зламали його багатство. Але Бог знає і каже, от в тебе будуть непрості часи, непрості часи. І це буде пов'язано з тим, що я дам тобі якесь жало в плоть. Я кажу, якесь того, що ніхто точно не знає, і спорять віками теологи, і не можуть до кінця сказати, яке ж то жало в плоть, до кінця було в Павла. Але було те, що йому було дуже неприємно і болюче, і він каже, я тричі молив, щоб Господь ізбавив мене, щоб Господь звільнив мене. А Господь каже, ні, будеш мучитися до кінця днів. Ну як же ж такий вірний, такий славний, такий ефективний служитель, якому Бог довірив, якого вибрав для особливого служіння, якому дав велике доручення, особливе доручення, з особливим покликанням, з надзвичайним покликанням. Слово написати він мав, яким ми по сьогоднішній день користуємось. І Господь каже, до кінця днів буде жало в плоть. Для чого? Щоб тебе не несло, бо тебе понесе. Ми часом зустрічаємо ці перешкоди якісь в тому, що робимо, в тому, як служимо. І це пов'язано часом з простими якимись речами і людьми, і оточенням, що Бог не дає того, що нам хотілося. Ми думаємо, що ми дуже страждаємо. Господь каже, та це моє благо для тебе. Колись на одній із конференцій Альберт Моллер, довго не можу говорити, але це для Америки великий чоловік, великий служитель. Дуже великий. Це людина, яка цілу деномінацію під час падіння в лібералізм, найпотужнішу в світі деномінацію християнську, в 30 років за віком розвернув в біблійську сторону. Причому вступив в бій з такими світилами науки теологічної. І виграв цей бій. Він така американська ікона. Йому запитали на конференції, от ви успішні всьому успішні. От, як ви з цим справляєтесь? Він каже, не переживайте, в мене є жінка вдома і собака. Я так і не знаю, що там собака, як це саме там впливає на цей процес. Але, ну... Жінка і собака, каже, достатньо, щоб мене смиряти. Того Господь часом поперек нам якісь ставить перешкоди, ми протестуємо проти них, вони нам не подобаються. А Господь ізбавляє нас від високомір'я, смиряє нас і використовує і ближніх, і дальніх, і обставини, і кого тільки, і саме немислимі ситуації для того, щоб помогти нам смиритися. Помогти нам смиритися. Нема коли далі. От, перескочимо, ви вже зрозуміли, деякі ключові моменти прочитаємо. Він ще в 18-му говорить, ось ці нечестиві розкошують в цьому світі і примножують маєтки. І тоді він питає в наступному вірші, тоді чи не марно я очищав серце своє? Пам'ятаєте, починає з того, що серце нечисте, бо Бог благий до Ізраїля, в кого серце чисте. А він каже, то чи марно я очищав серце моє, обмивав руки мої в безвинності, упродовж цілого дня страждав ранами, щоранку був звинувачений. Тобто непросте життя, непрості якісь стосунки він проходив, страждав ранами. Та коли б я сказав, буду міркувати так, то я завинив би перед родом дітей твоїх, перед вірними завинив би, якби я так почав говорити, ці думки появилися, от, але коли б я почав, утвердився в такій вірі, що я марно очищав серце, марно обмивав руки у безвинності, тобто не був причетний до якогось зла, упродовж цілого дня страждав ранами, щоранку був звинувачений, то якби я так міркував, я б завинив би перед родом дітей твоїх. І коли міркував я таким чином, от коли був період, що я заздрив і от ремствував, і от про це все думав, то дивіться, що відбувалося. Коли я міркував таким чином, яким чином затямити це, мені було боляче. Як це зрозуміти, коли він думав, що відбувається оце, що оця несправедливість вся соціальна, і це все відбувається. Коли я про це думав, то мені ставало боляче. Тобто я сильно страждав. Давайте оцей вірш 21-й. Коли я побачив це все, сум охопив серце моє. Сум охопив серце моє. Мені було дуже боляче. Когда кипело серце моє і терзалась внутрішність моя. Давайте від зворотнього. Буває у вас, що серце кипить і внутрішність терзається? Що з цим робити? Ну, по-перше, не проходьте мимо цього благословенного моменту. Не запивайте його кавою. Ну, хтось вином запиває, хтось кавою. Закипає серце, терзається внутрішність. Вип'ємо кави. Кави вип'ємо. Так от, це моменти, які не можна запити кавою. Це те, що Бог на щось звертає увагу. Бог звертає увагу і каже, так, давай розбирайся, від чого кипить серце і терзається внутрішність. Від чого стало боляче? Давай зупиняйся, розбирайся. Є причина, чого боляче. Ми хочемо запити кавою і йти далі скоріше. Нам тісно в цьому стані, нам неприємно, скоріше би завершилось це все. Не потрібно цього. Господь каже, оце той час, на який потрібно звернути увагу. І дивіться, що далі. Оце все творилося в його душі, аж поки щось не відбулося. Аж доки не зайшов я до святині Божої і кінець їхній зрозумів. Оцих успішних людей кінець треба часом побачити. То ми їм заздримо, дивимося, як вони живуть, часом стежимо за цими успішними, часом дивимось, за кого ж то вона вже там 12-й раз замуж пішла, ця успішна жінка. От. Що ж там сталося в нього, там? Що він купив, яку конкретно вже там деяку вілу, вже там, то вже була в Сакраменто, чи там в Каліфорнії, вже на Флориді є, вже в Європі. То яка, де слідуюча? І слідкуємо, що то про них знову напишуть. Що там має бути далі? Так Господь каже, коли я зайшов в святилище, тобто в храм, коли я зайшов на поклоніння, я зрозумів деякі речі. Деякі речі. Перше, що я зрозумів, на що він звертає увагу, дивіться. Він каже, це завжди було, поки я не прийшов в святилище, поки я не прийшов туди, аж доки не зайшов до святині і кінець їхній зрозумів. Кінець їхній зрозумів. Тобто є біблійська істина, є біблійська доктрина. Вона існує не для того, щоб зробити нам боляче і тяжко. Навіть якщо щось там ми бачимо не по-нашому. Доктрина для того, біблійна істина для того, щоб ми розбиралися в житті, щоб ми навчились. І ми зрозуміли і побачили кінець нечестивих, кінець людей, які не віддають честі Богу, навіть якщо вони релігійні, навіть якщо вони до церкви належать. Але якщо вони нечестиві, то їхнє членство в церкві нічого не значить. Нічого не значить. Їх кінець визначає Писання, не те, що вони думають про себе, і те, що вони відчувають і мріють, і в чому себе переконують. Їх кінець, вони дрова для пекла. Я зрозумів, Бог їх не чіпає, дає їм таке нормальне життя, щоб вони нажилися, того, що вся вічність попереду, дуже весела. І кави навіть ніхто не подасть. Друге, на що він звернув увагу, на слизьких шляхах поставив ти їх і поскидаєш їх у провалля. Миттю прийшли вони до розорення, щезли, згинули від жахів. Тобто їхній кінець приходить зненацька, неплавно. Вони дрова для пекла. І про це тут сказано. Як сновидіння по пробудженні, отак ти, Господи, розбудивши їх, знехтуєш їхніми мріями. Тобто Господь з цими їхніми хотілками перестане считатися. От поки він дозволяє їм користуватися тим, що вони користуються і процвітають в своїх цих хотілках, але потім все це завершиться. Тобто він побачив їхній кінець. Тепер, коли горіло мені серце і страждало нутро моє, от тоді, в той час, воно страждало, тоді, коли заздрив цим людям, тоді я був невігласом і не розумів, мов тварина я був перед тобою. Це друге відкриття. То він зрозумів про них правду, а тепер він зрозумів про себе правду. Як скот бив я перед тобою. От коли ми не користуємось Божою правдою, а людськими всякими вимислами, коли ми нехтуємо істиною, коли ми нехтуємо Божим вченням, коли ми нехтуємо здоровим вченням, коли ми нехтуємо Божою істиною, а все користуємось і вимірюємо тим, що ми заздримо своїми хотілками, пожаданнями, цим вимірюємо. Коли це відбувається, то потім, коли Господь просвіщає нас, то ми бачимо себе невігласами, і він дивиться, як скот бив я перед тобою. Я навіть перестав людиною бути перед твоїм лицем. Я забув, хто ти, Боже. Я забув, хто я, і забув, хто вони. Я все це забув. От коли ми віддаляємося від Божої правди, ми в скотинку превращаємося. Навіть коли будемо жити дуже довго і щасливо, і пити кожного дня каву, і не один раз. 28-й вірш. Наступне откровення. Перше було про них, друге – про себе, третє. Але я завжди з тобою. Ти тримаєш мене за праву руку. От дивіться, коли очі відкриваються, то приходить пам'ять про те, що хоч я і скотінка, хоч я й забув про те, що Бог думає про нечестивих, в цей час, коли мені боляче і тяжко було, коли що там, серце кипіло і внутрішність терзалась, ти все одно тримав мене за руку. Ти все одно тримав мене за руку. Оце справжня втіха і справжня надія. Це Євангеліє. Коли, дивіться, але Євангеліє приходить коли? Коли відкриваються очі на нашу реальність. Коли ми не несемо себе, і не тоді, коли серце заполонене заздрістю, і ми бігаємо і всім незадоволені, і дивимося, хто краще за нас живе, хто краще за нас існує. От. Але не бачимо Божого світла, коли приходить оце усвідомлення своєї падчості, своєї гріховності, приходить і світло Божого Євангелія. А в чому воно полягає? Господь каже, навіть тоді, коли ти проходив через цей момент, навіть тоді, коли ти заздрив іншим, коли ти позаздрив нечистивим, я все одно був біля тебе і тримав тебе за руку. Тримав тебе за руку. Це втіха для Божих дітей. Якщо ви Господа знаєте і знаєте по-справжньому, і Він прийшов у ваше життя, то цей текст говорить, що Він ніколи вас не залишає, навіть під час того, як ви тішитесь більше кавою, чим ним. І далі Він говорить, ти водиш мене порадою твоєю, тобто твоє слово мене наставляє, а потім приймеш мене в славу. Який їхній кінець? Дрова для пекла. Який кінець Асафа? Приймеш в славу. Тут хотілося б посмакувати, нема коли. І тоді він вигукує ці надзвичайно цінні слова, такі поетичні слова. Хто мені на небі, крім тебе? Тобто мені і небо не треба, якщо там тебе нема. Тож ще питання. Ми про вічність думаємо, про небо думаємо. Навіщо воно нам? Думаючи про вічність, ми думаємо про те, що ми туди йдемо раді того, що там Христос, чи ми туди йдемо, бо там нема ада. Що нас більше в вічності захвачує? Безпека, благополуччя спасенних, чи присутність там Христа? Оце, брати і сестри, це те, де нам рости треба, куди нам треба рости. Знемагає тіло моє і серце моє. Це наша людська реальність дочасна. А Божа реальність у цьому стані, коли серце знемагає, коли тіло знемагає, Бог скеля серця мого і частка моя навік. Завжди, завжди, завжди Бог буде своїм. Ніколи їх не покине. Навіть коли збиваються з дороги, Він повертає. Повертає. Тому ті, що залишають тебе, гинуть. Ти нищиш кожного, хто відступає від тебе. А мені благо наближатися до Бога, на Господа Бога я покладаю сподівання своє, щоб звіщати всі діяння твої. Брати і сестри, це все дуже практично. Це все дуже практично. Для чого читати Біблію? Щоб наближатися до Бога, не просто, щоб рейтинг повисить і щоб спасіння заслужити, або щоб собі доказати, що я спасенний. А щоб наближатися до Бога. Читайте Біблію, щоб наближатися до Бога. Моліться до Господа, щоб наближатися до Господа, а не просто, щоб випросити нього кави. Або ще там, як той син старший, козльоночка. Хоч козльоночка. Нам же не треба козльоночка, дай хоч кави. Достатньо. Співайте Господу, щоб наближатися до нього. І псалмоспівці починали співати, і потім говорять про те, що прийшла радість в серце. В собрання ходіть, щоб наближатися до Господа. На групи ходіть, щоб наближатися до Господа. Все просто. Якщо ви ігноруєте цими всіма речами, ви не хочете до нього наближатися. А що ви хочете? А те, до чого наближаєтесь? Те, чим займаєтесь в цей час? Коли люди на поклоніння приходять, коли люди на групу приходять, коли люди славлять вдома з дітьми своїми і жінками своїми Господа, поклоняються йому. Коли цей час витрачається на їсти, пити, одягатися і на всяке інше, то ми наближаємося до того, що шукаємо. А от це все треба, щоб наближатися до Господа. Хай Господь нам всім поможе в цьому. Амінь. Помолимось. Господи, Ти дав нам благу вістку, Господи. Ця блага вістка в тому полягає, Господи, що в цьому світі, де от все це земне, яке приваблює, Боже, є Ти, який своїх дітей тримаєш за руку і ніколи не відпустиш, Господи. Слава Тобі за це, Боже. Боже, слава Тобі, Боже, що Ти заохочуєш нас наближатися до Тебе, Боже. І для цього читати Біблію, і молитися, і ходити в церкву, і ходити на групи, Боже, і спілкуватися з іншими віруючими, Боже, поможи нам справді шукати Тебе через всі ці дії, Господи. Бо без цього все це в законництво перетвориться, Господи. Все це стане бідою, сіткою для нас. Все це шлях відступлення від Тебе. Це шлях болю, Боже, суму, тягаря, кипіння серця, Боже. Збережи нас від цього стану, поможи нам шукати Тебе всім серцем і надіятися тільки на Тебе, Господи. Покладати надію на Тебе, на Твоє спасіння, на Твою милість. За все, Отче, Тобі слава. Амінь.